sesers Lindos Ceplės konferencija – adoracijos prasmė ir vertė skubančiam šiuolaikiniam žmogui.
Kas iš jūsų turi adoracijos patirtį, švenčiausio sakramento adoracijos? Kai kurie turi, kai kurie dar ne. Tai šiandien kalbėsiu apie tą prasmę ir vertę, kodėl būtų verta skirti laiko šitam maldos būdui. Švenčiausio sakramento adoracija, čia aš kalbėsiu, yra maldos būdas. Kai ateiname prie Jėzaus, kuris yra tapęs duona dėl mūsų, ir jo artumoje praleidžiame tam tikrą laiką. Tai gali būti nuo 2 minučių iki kartais ir visos nakties ir dar ilgesnių adoracijų būna. Tai apie šitą adoraciją šiandien kalbėsim. Visada man prieš akis stojo toks vaizdas iš mano vaikystės, kai močiutė vesdavosi į bažnyčią ir ten būdavo adoracijai išstatomas švenčiausias dar po sumos po mišių, ten su įprastiniais tais gėdojimais ir palaiminimu, kuriuo mes turbūt ir dabar bažnyčioje žinome. Ir bažnyčia visada prisimino tik žiemą, buvo žiauriai šalta, nežiūrint visų močiutės kojinių, močiutės kelnių ir močiutės skaros, vis tiek buvo labai šalta ir tai jau yra, žinau, kad jau paskutinės maldos ir tada jau būdavo toks, kad greičiau vyktų viskas, tai aš jau sėdėjau tam suole ir kai būdavo tas gėdojimas paskutinis, garbinkime švenčiausią į sakramentą, tai aš jau tiesiog va taip, garbinkime, ir žinau, kad 3 kartus, kai atgėdos, jau eisim namo. Tai buvo mano pirmoji adoracija, visada būtent tokia. Su labai dideliu džiaugsmu, kad jau su tuo pasibaigė viskas. Ačiū Dievui. Ir nežiūrint tokios pirmos adoracijos, jinai mano širdį liko. Nes kažkokiu būdu tas eucharistinis Jėzus užkabino, atvedė į eucharistinio Jėzaus vienuolyje būtent, nesirinkau būtent šitą vienuolyje, mane jis pats atvedė būtent į šitą. Ir taip per gyvenimą nepaleidžia. Kartais sakau, nu nežinau, ką čia ta eucharistija reiškia, aš jau gal čia kažkaip kitaip čia norėčiau labiau gilintis. Ir tada sakau, bet nu, eucharistinis Jėzus iš tikrųjų nori su manim ypatingai draugauti. Ir tada vėl lieku toje adoracijoje, žiūriu į jį ir kas tai yra per slėpinys ir kodėl jis nori ateiti į mano gyvenimą. Dar iki galo nežinau. Viena iš tokių momentų adoracijos, aš kelis kartus paminėsiu tą savo patirtį, nors gal ne per daug. Viena iš tokių labai stiprios maldos prieš Eucharistiją, patirtis viena, buvo prieš dabar jau gana daug metų, gyvenam čia Kaune tokiam pastate, kur mums už sienos buvo muzikos klubas. Ir jis buvo ant tiek už sienos tiesioginė žodžio prasme, kad net per tuos elektros kištukus pas mus eidavo dūmai nuo cigarečių nuo šito klubo. Reiškia, o kitoj čia mūsų pusėje buvo koplyčia šitoj vietoj. Ir vienuolyne buvo didžioji adoracija, kuri buvo nuo didžiojo ketvirtadienio vakaro iki velykų ryto. Nepertraukama adoracija, mes keisdavomės ir melsdavomės prieš švenčiausią sakramentą. Ir man teko adoruoti didžiojo penktadienio naktį. Ir aš esu prieš tą Eucharistiją. Ir čia per elektros kištukus eina dūmai, toks cigarečių visiškas kvapas, graži muzika tokia bum bum bum. Ir labai daug linksmo šurmulio čia pat. Ir čia pat ta siena atrodo, jinai tokia tiesiog perregima tuo metu, nes net galiu užuosti viską. Ir čia yra čia pat ta Eucharistija. Ant tiek stipru man iki dabar, aš net jaučiu tą jausmą, kas apėmė tada. Iš tikrųjų, adoracija tai yra tokia būti su Dievu šito šiuolaikinio pasaulio vidury. Tam tikra prasme tu lyg atsiriboji nuo to pasaulio, lyg pasislėpi kažkur, bet tas pasaulis eina net per elektros kištukus visus. Ir jis eina pas tave todėl, kad ta adoracija jam reikalinga. Ta naktį labai stipriai, tai buvo didžiojo penktadienio naktis, labai stipriai meldžiausi Jėzų, kuris mirė už mūsų ant kryžiaus, kad jis laimintų tą jaunimą, kuris dar nežino, dar jo nepažįsta. Ir nuo to laiko gana dažnai tokias mano, kaip aš sakiau, geriausios adoracijos valandas, tai yra laiminimo valandos. Tai yra laikas, kada galiu laiminti pasaulį. O Dievas, tikiuosi, laimina ir mane per tai. Čia vis dar įvadas. Tokia latvių filosofė rašytoja Zenta Maurinė sako, jog adoracija reiškia nueiti įsiklausyti į tylą ir į žmonių kančias. O eini tu ten todėl, kad Dievas tave ten pakvietė. Man atrodo, labai stiprus adoracijos apibrėžimas. O štai vienoj amerikiečių puslapyje, kur vyksta nepaliaujama švenčiausio sakramento adoracija per internetą, radau labai puikią adoracijos reklamą. Jinai skamba taip, pradžia reklamos. Nu, jinai buvo parašyta, bet aš tiesiog įsivaizduoju, kaip tai galėtų reikšti. Esate pavargę nuo pareigų krūvio. Išgyvenate frustraciją dėl nesėkmingų projektų, nesusipratimų. Praeities nuodėmės gulasi ant jūsų širdies kaip sunki našta. Ieškote vilties ir gyvenimo prasmės. Nenusiminkite. Atiduokite save Jėzui meilės sakramente. Jis jūs atgaivins. Man atrodo, kad labai pavykusi reklama mūsų prie reklamų pripratusiam pasaulyje. Iš tikrųjų, Jėzus ir šventajame rašte sako tuos gražus žodžius, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Todėl ir šiandien, kai yra tema kalbėti apie tą šiuolaikinį pasaulį ir skubantį žmogų, taip automatiškai rašėsi ir gal mąstėsi apie tokį pavargusį žmogų. Nes gal nebūtinai mes visi šiandien esam tokie pavargę ir prislėgti, nes mūsų pasaulyje yra daug puikių dalykų. Ir čia noriu pasakyti, kad viskas, kas mūsų pasaulyje yra gera ir puiku, tikrai yra eucharistinio Jėzaus dovana. Visas mūsų progresas, mūsų vystimasis, visos tas laisvės, mūsų vidinis išlaisvėjimas, ta teigiamiausia prasme, žmogaus orumo suvokimas ir daugelis puikių civilizacijos laimėjimų, tai yra dėka eucharistinio Jėzaus. Nors labai gal keistai skamba, ar kada nors susimastėm apie tai. Dėka Jėzaus, nes visas gėris kyla tik iš Dievo. Nėra gėrio, kuris nebūtų iš Dievo. Tokio gėrio iš vis neegzistuoja. Taigi, kai mūsų nuostabi civilizacija turi daug nuostabių laimėjimų, tai yra dėka Dievo, o Dievas šiandien su mumis ypatingu būdu nori komunikuoti per Eucharistiją, per savo pasilikimą šitam materijos gabalėlyje. Per tą labai radikalų Dievo atėjimą į pasaulį, kad padaryti jį vis geresnį ir šį pasaulį, ir kartu, kad kviestų mūsų kitą amžiną pasaulį. Taigi, Dievas per Eucharistiją veda civilizaciją į vis naujus laimėjimus, į vis didesnį gėrį, ir mes tą irgi patiriame mūsų gyvenime. Tai yra ta svarbi mintis, kurią pirmiausiai norėjau pabrėžti ir pasakyti. Nes, kaip sakiau, kai tas pavadinimas temos užbrėžė tą skubantį šiuolaikinį žmogų, tai vis tik norom nenorom galvojasi apie tą mūsų pavargusią ir pasimetusią vakarų civilizaciją. Ar taip? Nes skubantys žmonės, retai esu sutikus tokius pozityviai nusiteikusius skubančius žmonės. Kartais yra toks priešventinis šurmulys, kai yra visiems smagu ir visi sukasi. Tačiau dažniausiai tai yra prislėgti žmonės. Mūsų sesės, kartą atvažiavusios iš Moldovos, kurios gyvena Moldovoje, sakė, kaip matosi, kad žmonės Lietuvoje išgyvena gerbuvį daug didesnį negu Moldovoje. Tai matosi pagal tai, kaip žmonės vaikšto gatvėmis. Sakė, Lietuvoje tai vaikšto oriai, susitinka, pasišneka, sako. O Moldovoje įprastinis vaizdas yra keletą krepšių, tai yra tas skubančio žmogaus simbolis. Tačiau ir mes turbūt ne visada taip oriai vaikštome arba vaikštome, bet vidinai išgyvename tą skubą. Taigi keletą dalykų, kas yra tas šiuolaikinis žmogus, jo skurde. Čia kalbu, kaip sakiau, apie vakarų kultūros žmonės, aš nesiryštu kalbėti apie kitas kultūras, nes jų taip gerai nepažįstu, nors turbūt gana artimoje ateityje mums teks susipažinti. Ir dabar jau pradėkime melstis, kad šitas susitikimas ir susipažinimas būtų tikrai vaisingas ir nešantis gerų vaisių, o ne konfliktų ir nesusipratimų. Aš manau, kad tikrai jau dabar yra laikas, kai mes turime pradėti melstis apie šitų dviejų kultūrų susitikimą ir mūsų šalyse. Turiu omeny rytų ir vakarų. Taigi šiuolaikinis vakarų žmogus, jeigu jo kalbam apie adoraciją, tai norėtųsi sakyti, yra adoruotojas. Labai stiprus adoruotojas, kuris adoruoja materiją, įvairią medžiagą. Nesiplėsiu, nes turbūt, kad man pritarsite. Čia jau tie visi žinomi kalambūrai apie sekmadienio mišęs Akropolyje ir taip toliau, tai jau vien tai daug pasako. Reiškia, šiuolaikinis žmogus ir mes visi esame tie šiuolaikiniai žmonės, mums labai svarbu yra tas nuolatinis medžiagos pripažinimas viršesnė už mus. Mes esame tam tikra prasme palenkti daiktams. Kas iš to seka? Iš to seka tam tikras pažeminimo jausmas. Nors ir atrodytų, kad mes kaip kultūra esame jau išsilaisvinę iš tokių praeities reliktų kaip pažeminimai ar vergovė ir šitų žodžių labai nemėgstam, ten paklusnumas, nuolankumas ir taip toliau, jie turi mums labai neigiamą skonį ir neigiamą garsą. Tačiau tai yra būtent todėl, kad tai yra mūsų realybė. Jau nereikia šiuolaikinio žmogaus, jau Aristotelis sako, kad tada, kai žmogus nusilenkia kažkam, kas yra žemiau už jį, jis yra pažeminamas ir jis jaučia tą pažeminimą. Taigi, ar mes tarnaujausiam mobiliaus telefono modeliui, ar mes tarnaujame kažkokiem kitiem medžiaginiam dalykam, mes jaučiame pažeminimą, mes tampame vergais. Ir todėl, jaučiant šitą nuolatinį pažeminimą, taip pat ir tarpusavio santykiuose, aišku, ypatingai jaunimas ir vaikai tą šiandien išgyvena, nes tu jau negali ateiti į mokyklą su mažiau prastu telefonu. Čia nesenai kalbėjau su vienu kunigu, jis sako, žiūrėk, turiu labai telefoną neblogą, sako, man atidavė mano pusėsarės mergaitė pirmoji klasėje, nes ją išjuokė dėl tokio telefono. Man atidavė, tai aš pasijėmiau, reiškia, nes ten jau visiems yra daug aukštesnės kokybės telefonai. Ir tai yra pažeminimas iš tikrųjų, kuris yra išgyvenamas, nes tu visą laiką turi tarnauti ir siekti ir ieškoti ir garbinti labiau kažkokius daiktus ir materiją. Ir tada mes nebenorime to tikrojo nusižeminimo ir tikrojo paklusnumo. Ir todėl yra taip sunku suprasti ir atrasti iš tikrųjų vertės ir prasmės, kodėl garbinti ir nusilenkti Dievui. Nes garbinimas, nusilenkimas, nuolankumas, paklusnumas turi mums tą neigiamą skonį mūsų vaikams. O paskui žiūrėsime, kad yra visiškai kitaip, kai mes ateiname prieš Dievą nusilenkti. Ir pagaliau, šiuolaikinis žmogus, čia prieš keletą atsinaujinimų dienų buvo apie tai labai puiki konferencija, savo dvasinėme gyvenime išgyvena tokia mitinė pasaulėžiūra. Iškia, esame tam tikra prasme degradavę savo religinėme vystimasi ir esame grįžę prie tokias mitinės pasaulėžiūros, kur yra įvairių dievų ir taip toliau nesiplečiant. Šitą progą visai nesenai girdėjau per radiją labai puikiai interviu su vienu iš vedančių, kiek suprantu, labai žymių Europos Sąjungoje šiuo metu filosofų, deja neprisimenu jo pavardės. Bet interviu vyko taip, aš kai įjungiau, tai jo pokalbis vyko ir kaip suprantu, tai šito filosofo toks arkliukas yra kalbėti apie tai, kad viskas yra mitas, kad mes vis gyvename priimant kažkokį vieną mitą, kitą mitą, trečią mitą ir taip toliau. Na ir štai šitas filosofas yra ateistas. Ir tada, reiškia, ta žurnalistė klausė tokiu atviru tekstu, sako, nu štai jūs, gerbiamasis, dabar, reiškia, esate labai laisvas žmogus, nes jūs esate išsilaisvinęs iš religijos mito. Tai žodžiu, jūs tikrai šiuolaikinis toks žmogus. Ir man patiko šito ateisto atsakymas. Kokia prasme patiko, man atrodo, jis taip labai toks tiesus ir garbingas buvo. Jis sako, aš neskubėčiau labai atmesti religijos, nes tai yra vienas vis tiek iš visuomenėje naudingiausių mitų. Kai aš, sako, atsisakiau religijos, tai aš vis tiek priėmiau kitą mitą. Dabar tuo tikiu. Sako, ir taip toliau, sako, mes negalime būti laisvi nuo mitų kažkokiu. Maždaug taip ir baigėsi šita labai išmintingoje interviu. Iš tikrųjų baigėsi su tuo, ką naujoje knygoje Peter Kreeft yra trys filosofijos, jeigu jau skaitėte knygą, kalba apie šiuolaikinio laiko tuštybių tuštybę. Arba visuomenės pragarą, kai nėra išeities, nėra tiesos. Yra tik kažkokie mitai, kuriais mes maitinamės. Ir realiai tai yra šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūra. Štai vienas mitas, kitas mitas, trečias mitas. Baisiai norėčiau čia visur išsiplėsti ir negalima, nes mažai laiko. Taigi, o skubantis žmogus yra šitos tuštumos produktas. Tuštumos ir vergavimo materijoje produktas. Nes vergavimas materijoje, tas pažeminimas, kuris sukelia šitą vergystę, įneša mumyse daug nerimo. Vergystės būsena įneša daug nerimo, tuštumos. Ir tada skubėjimas yra būdas užsimiršti. Kaip lygiai taip pat tas Petras Krypt sako savo knygoje, tai yra, kad nematytum dramblį, tai yra gyvenimo prasme, kurios šiuo atveju nėra, reikia paleisti daug pelių. Ir tada tu bandai susekti visas pelės ir tau nereikia matyti dramblio, kuris toks didingas stovi tavo kambarį. Taigi tau nereikia išgirsti šito giluminio savo klausimo, tai kam visa tai, arba kas aš esu, arba kam aš gyvenu. Skubėjimas mums padeda tam. Skubėjimas yra mūsų nerimo išraiška. Ir aišku, skubėjimas yra būdas nemylėti. Ar ne taip, pagalvokim. Čia aš taip pati sugalvojau. Man atrodo, kad skubėjimas yra būdas nemylėti. Kartais, kad labiau nemylėtum, kad neskaudėtų tą meilę, tada sugalvojom labai 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 daug užsiėmimų. Arba labai labai daug daiktų, kuriuos dar galima nusipirkti savo vaikams, kad nereiktų jiems skirti laiko ir taip toliau. Irgi čia nenoriu išsiplėsti, nes ne ta tema, bet man taip atrodo. Taigi, adoracija. Adoracija yra toks labai savotiškas maldos būdas. Maldos būdas, kuris yra ypatingas tuo, kad kai tu ateini į adoraciją, čia nieko nereikia daryti. Net šventose mišiose reikia kažką daryti, gėdoti, atsiliepti, eiti komunijos ir taip toliau ir taip toliau. Reiškia, mes aktyviai veikiam ir, aišku, tai yra gerai šitoj maldoj. Ir po antro Vatikano buvo stengiamasi, kad kuo daugiau žmonės dalyvautų štai, kuo daugiau, kad ten skaitinius skaitytų, kad kuo daugiau dar atnašas neštų ir kokį dar judesį sugalvot, kad tik kuo labiau visi bažnyčioje judėtų ir kažką tai veiktų, dalyvautų. Tai irgi truputį yra produktas tos mūsų jau skubėjimo laikysenos, kad kažką reikia daryti, nu kaip aš čia dabar sėdėsiu nuo bodų. Tai sako, ir vyrų nėra bažnyčioje, nes jie neturi ką veikti. O štai adoracijoje jau nieko labai nesugalvosi. Nu, kartais galima dar ten kažkokius elementus įnešti, bet tada jau jaučiame, kad turbūt tai jau nebus tas. Štai ateinu į adoraciją ir būnu, nu, nors grindis pašluočiau ir tai negalima priešvenčiausi. Negaliu nieko padaryti. Štai daug maldų sukalbėsiu, bet jeigu, pavyzdžiui, ilga adoracija, nu kiek tų maldų kalbėsi, tai ką tada veikti? Taigi, adoracija yra vieta, kur mūsų skubėjimas yra sustabdomas. Ir kas tada? Ką reiškia adoracija? Kas vyksta adoracijoje? Aš dabar papasakosiu tokią istoriją, perskaičiau. Mėgstam visi tas tokias istorijos iš Bruno Ferrero tipo, ar ne? Ir pasakoja tą istoriją apie vieną paveikslų kolekcionierių, kuris turėjo labai labai turtingą ir gausią kolekciją. Nepaprastai vertingų paveikslų. Šitas kolekcionierius turėjo vieną sūnų. Sūnus išėjo į karą ir kare žuvo. Po kažkiek laiko prie šito žmogaus durų pasibeldė toks žmogutis, kuris sako, žinote, aš esu buvęs kareivis. Aš kare buvau kartu su jūsų sūnumi. Ir jūsų sūnus man ir daugeliu kitų išgelbėjo gyvybę. Jis praktiškai mus išnešė. Iš tos, reiškia, karo zonos. Tačiau nešdamas paskutinį žmogų, jis pats žuvo. Sako, aš ir daugelis kitų žmonių esame jam labai dėkingi. Tai sako, nežinojau, kaip kitaip jums padėkoti, tai tik tai atėjau pasakyti, kad jūs žinotumėt, koks yra jūsų sūnus. Ir dar sako, truputį galiu piešti, tai nupiešiau paveikslą. Jūsų sūnaus paveikslą, kaip atsimenu, ir jis parodė tokį paprastų, su pieštuku, tikrai jokios meninės vertės neturinti paveiksliuką, kuris vaizdavo šito turtingo žmogaus sūnų. Tėvas padėkoja, įrėmino šitą paveikslą ir pasikabino savo paveikslų galerijoje. Atėjo diena, kai tėvas mirė, neturėjo jis kitų palikonių ir visa jo paveikslų galerija buvo siūloma išparduoti. Buvo paskelbta diena, kada vyks išpardavimas ir tiesiog aukcionas, kur bus parduodami šitie nuostabiai brangus ir vertingi paveikslai. Nu ir štai prasideda aukcionas ir žmogus, kuris, nežinau kaip jis vadinasi, reiškia, kuris pardavinėja, sako, tai pirmasis paveikslas, Tai yra šito žmogaus sūnaus portretas. Parodo tą pieštukų nupieštą kuklų paveikslėlį. Ir aišku, ten susirinkė žmonės, turintys milijonus ir besiruošiantis papildyti savo galerijas nuostabiais originalais. Ir jie žiūri, sako, nu ką tu čia juokauji, sako, dabar rodyk paveikslus normalius, nu čia piešinukas vaiko. Sako, atsiprašau, bet toks buvo šito savininko noras, kad kaip pirmas būtų parduodamas šitas paveikslas ir negalima tęsti pardavimo, kol nebus parduotas šitas. Niekas nesiūlė niekiek. Pagaliau pačiam gale sėdėjo senas sodininkas. Buvo gaila turbūt žmogui pinigų, bet sako, nu, mylėjau aš tą savininką, mylėjau aš jo sūnų, sako, nu, duodu ten 10 litų. Sako, 10 litų vieną kartą, 10 litų antrą kartą, 10 litų trečią kartą parduota. Nu ir senas sodininkas pasiėmė šitą sūnaus pieštukų nupieštą paveikslą. Ir tada pardavėjas sako, o dabar aukcionas baigtas. Kaip, kur čia mūsų milijonai, kur paveikslai, sako. Atsiprašau, sako, bet šis tai testamentas, sako, savininkas yra parašęs, kad tas, kuris nupirks jo sūnaus paveikslą. Čia. Taigi, kai ateiname į adoraciją, mes ateiname nusipirkti sūnaus paveikslą. Čia yra pats Dievo sūnus, čia yra tai, kas priklauso Dievui, čia yra pats Dievas. Eucharistijoje, švenčiausiam sakramente, Dievas yra likęs, pasilikęs dėl mūsų kartu su visu savo sukūrimu. O Dievas ne tai, kad prieš milijoną metų sukūrė mane ir paleido gyvent, bet Dievas nuolat mūsų kūrė. Dievas nuolat sako, būk. Ir būtent todėl aš esu. Ir taigi Eucharistijoje, kai aš esu prieš Eucharistiją, aš tiesiog susitinku su tuo meilingu kūrimo aktu Dievo, kur Dievas man nuolat sako, būk. Eucharistijoje taip pat, kai aš jį žiūriu, tai aš susitinku su savo atpirkimu ant kryžiaus. Nes Jėzus Eucharistijoje yra visas. Kūdikis Jėzus, gydantis Jėzus, skelbiantis Jėzus, nukryžiuotas Jėzus, prisikėlęs Jėzus. Jėzui viskas yra dabar. Tai yra pilnas Dievo sūnaus buvimas dėl manęs, su visom atpirkimo, gydimo ir kūrimo paslaptimis. Ir štai aš esu priešais visą tai. Aš įgyju visą paveikslų kolekciją, jeigu taip galima sakyti. Visus brangiausius Dievo paveikslus. Visus brangiausius Dievo darbus, kuriuos jis dėl manęs yra padaręs. Tai ko man blaškytis ir skubėti? Nebent tai Eucharistijos koplyčia, ne? Toliau, kaip mes kalbėjome, kad šiuolaikinis žmogus yra materijos garbintojas, labai įdomu, nes Eucharistija būtent Dievas įsikūnė į materiją, čia būtų labai įdomu pagalvoti, kodėl jis taip daro, bet čia kitam kartui. Tai kai aš ateinu į adoraciją, aš ateinu garbinti to, kas yra aukštesnis. Ir kaip keista, kad mums atrodo, kad dirbti dėl to, kad užsidirbtum dėl 20 naujo telefono yra garbinga, o praleisti valandą prieš Eucharistiją yra tuščias laiko gaišinimas. Čia taip įdomiai mūsų sąmonėje reiškia apsukta. Iš tikrųjų, būti su tuo, kas yra aukštesnis už tave, garbinti jį, būti tiesiog jo akivaizdoje, yra aukščiausia ir garbingiausia veikla, ką žmogus gali daryti. Ir jeigu prisimename tą patį seną gerą draugą Aristotelį, kuris sakė, kad garbinti tai, kas yra ir tarnauti tam, kas yra už tave mažesnis, žemina žmogų, tai jis sako, kad paklūsti ir garbinti tą, kas yra aukštesnis, žmogų išaukština. Taigi tai vyksta Eucharistijoje. Pavyzdžiui, man toks būtinis pavyzdys atėjo į galvą. Mes kartais galvojam, kad vaikus augina sauskelnės. Kuo geresni pampersai, tuo geresnis vaikas užaugs. Taip turbūt nebūna. Tai čia va būtų tas žemesniojo garbinimas. Taip nebūna, tai nėra tiesa. Kuo geresnė mama ir tėtis, kaip tėvai, tuo turime daugiau vilties, kad vaikas išaugs geresnės, gavęs geresnį auklėjimą, didesnę tėvų meilę ir taip toliau. Taigi, mūsų augina tai, kas yra aukštesnis ir buvimas to akivaizdoje, kuris aukštesnis. Galime vaiką įdėti 20 dienų su labai gerom sauskelnėm vienam kambarį, bet vaikas tikrai nuo to nepatobulės. Vaikas tiesiog sulaukės. neturėdamas tėvo buvimo šalia. Ir galime be sauskelnių vaiką padėti vienam kambarį su mama ir bus ir sausas, ir išgelbėtas, ir tikrai labai stipriai paaugęs per to 20 dienų, kuriuos praleis su mama. Tai čia toks iš būtinių pavyzdžių, bet man atrodo, kad jis toks gerai kalba apie tai, kas yra adoracija ir kokia jos vertė. Esame su tuo, kuris yra aukštesnis, kuris mus augina. Dabar tokiam įdomumo dėliai, čia bus truputį į šoną, apie tai, kodėl mums visą laiką atrodo atvirkščiai. Nu, pavyzdžiui, ir čia buvo tas pavyzdys, ne, kad mums vis žmonėms atrodo, kad mūsų ta materija išgelbės, nu, tas medžiaginiai dalykai. O štai netrodo, kad Dievas išgelbės, atrodo, kad ten tuščias laiko leidimas. Ir žinokit, taip būna labai labai dažnai. Tai atskleisiu paslaptį, tai yra piktosios dvasios taktika. Žmogus labai mes neretai savo dvasiniam, emociniam ir taip toliau gyvenime elgiamės, esame skatinami elgtis priešingai. Tai čia atokvėpia valandėlė dabar, papasakosiu dar porą pavyzdžių iš tokių piktosios dvasios melų. Nu pavyzdžiui, būtų pavyzdys apie nuolankumą. Ar mes netaip paprastai darome, kad kai mums labai gerai kažkas sekasi, kai žmonės mumis džiaugiasi ir taip toliau, tai mes taip vis kilame į puikybę. Ir manome, nu štai, va, aš jau dabar ypatingas, nu štai jau aš, štai jau aš. Pasimiršta ir Dievui padėkoti ir taip toliau. Nu, tai būna, sakom, čia žmogiška. Gal čia velniška, nežinau, bet tai būna. O štai tada, kai mums labai nesiseka, kai jau mūsų visokias negandas puola ir taip toliau, tada mes puolame į ką? Į nusivylimą puolam. Pradedam save sakyti, aš durnas idiotas, nesąmonė, ką čia prišnekėjau, dabar visi tai taip. Ir taip toliau mes save pradedam smerkti, žemint, maišyti su žemėm ir taip toliau. Nes tai iš tikrųjų yra piktosios dvasios taktika mūsų gyvenime. Reiškia, kai tau sekasi kelti tave į puikybę, kai tau nesiseka, tada dar padėti ir susimaišyti su žemėm. O štai Dievas mums kviečia elgtis visiškai priešingai. Dievas mus kviečia tokiais atvejais elgtis kaip riteriams. Žinot, kaip riteriai daro. Jeigu yra karas, tada riteris kovoja. Jis su visais blizgančiais šarvais, su viskuo, su visa jėga duoda priešui kaip reikiant. O štai, kai yra taikos metas, tada riteris klūpo prie savo karaliaus kojų. Tai jeigu jums tas pavyzdys padeda atsiminti, kaip iš tikrųjų Dievas kviečia šitą atveju daryti. Tai kai yra taikos metas, kai mums viskas gerai, kai mums sekasi, kai žmonės mumis džiaugiasi ir mums padeda, klupokim prie savo karaliaus kojų su padėka. Tai yra nuolankumo laikysena. Džiaukimės tuo taikos metu ir būkim prie savo karaliaus kojų. O štai tada, kai jau karas, kai jau blogai, tai žinokit, ne vienas riteris negula ant žemės ir nešaukia, koks aš idiotas, aš dabar nieko negaliu padaryti, nevertas esu. Ne, ir mums taip nereikia daryti. O tada kovokim visais Dievo ginklais. O Dievo ginklas, žinot, koks yra pagrindinis? Ta, kuri Jėzus įsigijo, pradedant savo viešąją veiklą. Dykumoje gavo šitą ginklą pagrindinį. Išgirsti, kaip Dievas sako, tu esi mano mylimasis sūnus. Tu esi mano mylimoji dukra. Štai Jėzus dykumoje, kai pasninkavo 40 dienų, tai išgirdo šitos tėvo žodžius ir tai tapo jo pagrindiniu ginklu. Nu, jeigu tai pavadinsim ginklu, ta vidinė jėga, su kuria jis galėjo atlaikyti tuos tikrai nelengvus 3 metus, kurie buvo labai nelengvi. Pilni pasipriešinimo ir vairių nesąmonių iš žmonių pusės ir šitos patirties. Taigi, kai yra tas karo metas, tai mums reikia irgi naudoti šitą jėgą. Dievas sako, tu esi mano mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra. Ir kur šitos žodžius mes galime išgirsti šiandien? Taip, tu atsakymai yra daug, mes juos skaitome Evangelijoje, kaip čia sakė. Ir aišku, tai yra priimant komuniją. Ir aišku, tai yra adoracijos laikas. Be galo svarbus yra adoracijos laikas šiuolaikiniam žmogui, kuris ieško visų būdų nemylėti, nes ir pats netiki, kad yra mylimas ir yra pajėgus mylėti. Žmogus bando nemylėti ne todėl, kad jis dabar nenorėtų mylėti, bet todėl, kad jis mano, kad yra nepajėgus, nes pats nėra gavęs meilės. Tai štai adoracija, buvimas prieš Dievą ilgą laiką, yra ta vieta, kur tu gali pagaliau nurimt, nusėst, įeiti į tylą, kuri tave gazdins iš pradžių, labai gazdins gal, nes pradės sakyti, tu toks anoks nevertas, arba čia tiek daug rūpesčio, tu čia sėdi. Bet kai tu pasėdi kokį pusvalandį, 45 minutės, pamažu tie balsai nurimsta ir tada ateina tas balsas, kuris sako, tu esi mano mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra. Ir tada jau tu gali eiti ir iš tikrųjų būti riteriu šitam pasaulyje. Kalbėjau apie tai, kad šiuolaikinis žmogus, jo dvasinis gyvenimas remiasi tokiais mitais įvairiais. Tai štai adoracija yra ta vieta, kur vietoje mito mes gauname tiesą. Ir ta tiesa nėra kažkas tai labai abstraktaus, bet ta tiesa yra tokia, kad yra Dievas, kad tu esi mylimasis Dievo vaikas. Ir dar viena labai svarbi tiesa, kad su šituo gyvenimu niekas nesibaigia. Kad gyvenimas turi visai kitą perspektyvą. Kad čia adoracijoje mes paprasčiausiai atsidurėme jau kitoj perspektyvoj, kur nėra taip svarbu įgyti labai daug įtakos, labai daug materijos, labai daug išorinės garbės, nes visi tie dalykai praeina, jie neturi galutinės vertės. Pavyzdžiui, tokį pavyzdį paimsim. Kai Dievas kūrė pasaulį, kai skaitome Švento rašto knygoje apie sukūrimą, tai matome, kad žmogus pirmam sukūrime istorijoje, žmogus yra sukūriamas kaip kūrinijos vainikas. Dievas sukūrė visą ir tada sukūrė žmogų, vainikavo visą. Antram kūrimo pasakojime žmogus yra sukūriamas pirmas, o paskui visa kita dėl jo padaroma. Tai tiek vienu, tiek kitu atveju, nesvarbu, kaip tai būtų pasakyta, Dievas nori per šventą raštą pasakyti, kad visas pasaulis šitas yra sukurtas dėl mūsų. Ne kad mes jam vergautume, kaip sakiau, bet kad šitas pasaulis mūsų kalbėtų ir vestų jam žinybę. O dabar paimsiu vėl vieną. Tai įsivaizduokime, kad šitas pasaulis yra Dievo mums paruošiamas kaip vaikų kambarys, kai laukiamas vaikelis šeimoj. Esate laukę šeimoje vaikelio, tai kas turi daugiau kambarių, tai įruošia kambarį, nudažo ten ružavais su gėlytėm ir kokiais begemotais. Paskui, reiškia, yra, kai jau žino, kas bus berniukas ar mergaitė, tai atitinkamos ten superkamas visokios drabužėliai ten ir vežimėliai ir visa žaisliukai ir visa kita. Ir visa tai yra apstatoma šitam vaikų kambarį, kad gimęs vaikutis, kuris dar nieko nesupranta iš tikrųjų, bet jis jau būtų su meilė, įdėtas į šitą vaikų kambarį, kur viskas yra tam, kad tas vaikutis gerai auktų ir vystytųsi. Aišku, čia yra ir mama tam vaikų kambarį, ir tėtis. Ir štai mes galime palyginti, kad ir Dievas, kai mūsų kūrė, tai jis įrengė šitą pasaulį kaip mūsų vaikų kambarį. Čia žiūrėkit ir gėlytės, ir begemotai, ir vežimėliai mum, ir visokios kitokios priemonėlės. Ir čia pat ir Dievas, kaip mūsų gerasis tėtis ir mama, mūsų auginantis. Ir šitas pasaulis yra skirtas tam, kad mes kaip vaikų kambarį čia auktume ir vystytumės. Tačiau, kai žmogus suauga, tai jis negyvena vaikų kambarį. Ar taip? Gal kas nors dar gyvena? Pavyzdžiui, su begimotukais būtų kokie nors ten sienos ar žuolaidėlės. Čia tik įvaizdis, kad vaikų kambarys yra skirtas tam, kad mes jame užaugtume. Taip ir šitas pasaulis yra skirtas tam, kad mes jame subręstume amžinybėj. Ir štai ateina diena, kai vaikas užauga ir sako, o dabar jau aš eisiu gyventi į tą kambarį. Arba dabar jau mano daiktai čia pasikeis. Arba greičiausiai aš tiesiog jau išeisiu iš šitų namų, važiuosiu į universitetą, važiuosiu gyventi suaugusiojo gyvenimą. Mirtis tai yra išėjimas iš vaikų kambario, kuris yra šitas pasaulis. Tai nesudėkime labai daug į vaikų kambarį. Jis yra tik pereinamas laikotarpis, tik tai tam, kad mes čia užaugtume. Ir jeigu grįžtant prie adoracijos, tai adoracija vietoj to mito, kad viskas yra čia ir čia labai viskas svarbu, mums pateikia tą tiesą, kad svarbu yra čia mums tik subręsti. Subręsti Dievo meilėje, žmonių meilėje, išmokti nebijoti mylėti, kad paskui jau galėtume gyventi saugusią gyvenimą per amžius, per amžius ir per amžius, nes tam esame skirti. Pasakysiu keletą labai praktinių dalykų. Ypač tiem žmonėm, kurie dar neturi adoracijos praktikos. Tikrai kviečiu. Tai yra nuostabus laikas, kuris šiek tiek sukelia kartais nerimą širdį, man ne visada patinka ateiti į adoraciją. Nes kai tu labai įsiskubi, labai tas skubotumas apima ir visada pastebi, kad tas skubotumas yra bėgimas, kad nereiktų gilintis į save, kad nereiktų labiau mylėti, labiau atsiverti. Ir tada nesinori būti adoracija, kadangi pas mus vienuolinė praktiškai privaloma adoracija, tai taip ateini ir taip, nu kaip čia greičiau tos minutės praeitų. Tačiau, kai ateini ir išbūni, nurimsta tas visas skubotumas ir tos baimės, tada adoracija tikrai atveria tas vertybės, kurios iš tikrųjų pražysta tik tyloj. Ta savęs suvokimo, tiesos suvokimo, meilės suvokimo. Taigi, adoracija gali būti tokiais keliais būdais. Jeigu tikrai esame turintis daug darbo žmonės, tai mes galime skirti adoraciją taip vadinamus trumpus apsilankimus. Bažnyčios tėvai juos labai rekomenduoja popiežiai. Tai reiškia, tu eidamas pro šalį bažnyčią sužeik 3 minutėm į ją. Ir tai yra labai labai svarbu, nes tos 3 minutės sako, kad vis tik Dievas yra svarbesnis už visą mano lėkimą. Čia ir vienuolių praktika, kai jie vidury dienos nutraukia darbus ir eina melstis breviorių, Dievo tautos liturginės valandas, tai nėra lengva, reiškia, nes aš čia tiek dirbu dabar, o čia viską mest, reiti dabar melstis. Tai vienuoliai tuo ir nori pasakyti, kad Dievas yra svarbesnis už visus mano darbus. Ir Dievo pasaulis yra svarbiausias už viską. Taip ir mes tokiu trumpu švenčiausio sakramento aplankimu mes savo patiems pasakome, kas čia yra šeimininkas. Tačiau ypatingai stiprus būdas adoruoti yra ilga adoracija. Nes šita ilga adoracija padeda nurimti mūsų širdžiai. Jinai yra gydanti. Gydanti jėga, gydantis laikas, kuriame mes išgirstame Dievo balsą. Ir dar vienas paraginimas, čia ne aš sugalvojau, bet popiežius Jonas Paulius II sako, apie tuos žmonės kalbėdamas, kurie dėl kažkokių priežasčių negali priimti šventosios komunijos. Jeigu esate čia salėje tokių, arba turite pažįstamų žmonių, kurie kartais labai kenčia dėl to, kad negali priimti šventosios komunijos, dėl įvairių priežasčių, kur kartais įvirta žmonių kaltė labai yra nedidelė pačiu, yra tiesiog tokios gyvenimo aplinkybės. Tačiau, popiežius sako, per adoracijos valandą mes galime gauti tas pačias malones. Tiesiog būdami, adoruodami, melsdamiesi prieš švenčiausią sakramentą, nes tai, kaip popiežius sako, yra ilgesio komunija. Mes žiūrime su ilgesiu ir trokštame, kad Dievas ateitų ir perkeistų mano gyvenimą. Tai linkiu visiems daug ir gražių ilgesio komunijų ir stiprios adoracijos.
Girdėjote sesers Lindos Ceplės konferenciją Adoracijos prasmė ir vertė skubančiam šiuolaikiniam žmogui.